Уважаеми слушатели на Радио К2, отново сме в студиото с моя събеседник Ели Ценева, която е екозащитник на свободна практика. Темата е имат ли животните права след като са на улицата. Казвам ви и нашата телефонна линия 946-1718, за да чуем и вашето мнение, защото Радио К2 е радиото, по което говорите и вие. Здравей, Елица, много се радвам, че си тук в студиото. Ти се бориш с една хуманна кауза и тя е по-скоро свързана с животните. Имат ли животните права след като са на улицата? И ние като хора, които така по някакъв начин животните са част от нашето ежедневие, взимаме си домашни любимци, осъзнаваме ли какви права и задължения проистичат от това?
Здравей, Митко. Искам първо да благодаря за възможността да участвам във вашето радио и твоето предаване. Сега, ако става въпрос за права на животните, значи като много неща в България, като много закони, този закон за защита на животните го има на хартия, но нещо малко става трудно да се приложи на практика. Общо взето...
От какво проистичат тези трудности, след като има писан закон?
От опита, който имам до сега, той е немалък. Струва ми се, че няма синхрон между работата на институциите. И няма една определена институция, която да следи този проблем и да налага глоби и контрол. Същото е, че проблема не се разглежда на национално ниво, което е един голям пропуск според мене, защото държавата е делегирала права на общините, всяка едва ли не да си прави каквото си поиска, всяка разработва местна програма за разрешаване на проблема. И пак тази програма я има само на хартия, а какво се прави вече е съвсем отделен въпрос.
Това, което казваш ти, е, че няма регулатор, който да осъществява контрол.
Няма. За съжаление, както много сфери, пак бих искала да подчертая, тук е един пълен хаос.
Ти спомена за общините. Как в общините се контролират тези неща? Предполагам, ти имаш така известен опит и като независим екозащитник.
Ще разкажа пак, нали, подчертавам от опит, какво става в община Перник. Ние се бориме от 2005 година. Съществуваме като сдружение. Тогава все още нямаше нито приет закон за защита на животните, нито местна програма. И ставаше въпрос за масовото унищожаване на животните, но явно не и толкова масово от една страна, защото зависи от гледната точка.
Става въпрос за евтаназия.
Евтаназия е трудно да се каже. Пак по мое мнение тук да вметна, според мен българина е милостив човек. Да. И затова с тази дейност се занимават, да не употребявам много лоши думи тук в ефир, но хора, които просто са нямат никаква връзка с хуманното отношение.
Без морал.
Без морал. И се съмнявам, че някой от тези хора някога е прилагал хуманна евтаназия. Хуманна смърт. Това е с инжекция, да се приспи без кучето да изпитва болка.
Да.
Значи, правени са най-малко филми. Един на режисьора Стилян Иванов, какво става даже тук преди години в София, в един от приютите. Просто ужаси, ужаси. И след като имаш ти едни затворени врати.
Говориш за брутално отношение към живота.
Брутално, брутално. Нали ви казвам, с тази дейност се занимават хора, които просто нямат връзка въобще това да го извършват. Може би става и въпроси за злоупотреби. Със сигурност става въпроси за злоупотреби, със сигурност става въпроси за тъпоумие от страна на управляващите. Това го казвам със сигурност, защото при условие, че в Европа, при условие, че Световната здравна организация е дала насоки, има становище как да се работи в условията на свръхпопулация, каквато имаме в България.
Това проблем с свръхпопулацията е поне от 20 години.
Има си го, да, със сигурност. Обаче ние продължаваме, тъпо и упорито да си правиме едно си баба знае, едно си бае. Значи не се предприемат никакви мерки. Аз ако трябва да сравнявам нещата, нали, все пак тук в София мога да кажа, вие имате 4 приюта, но тези 4 приюта също са вече на пълен капацитет. Те не приемат животни. Много е трудно. Значи темпа на изхвърляне, изоставяне и раждане на животни е много по-висок от темпа на осиновяване.
Добре, аз мога да ти дам един конкретен пример. Понеже така като ходя в провинцията и наблюдавам, виждам, че много хора поради това, че в момента се намираме в финансова криза, нямат възможност да отглеждат домашните си любимци при определени условия и ги пускат на улицата. След като ги пускат на улицата, те вече се водят бездомни, защото тези кучета нямат реална регистрация в общински регистри или някакви такива.
Ами да, точно това е един от, пак, от основните проблеми, защото ни беше обещано още преди време от министър Найденов, че ще има единен регистър.
Да.
Където ще се въвеждат всички животни, които е задължително да се регистрират, да се чипират по номер на чип, да се открие, когато се изхвърли това животно, да се види кой е собственика и така да се проследи и да се глоби.
Да.
Значи, защото собственика извършва престъпление, той изоставя животното. Аз от 2009 до 2010 една година имахме възможност да изпълняваме местната програма в Перник. Казвам, имаме възможност, защото беше правено абсолютно всичко да не стигнем до там. Значи години наред ние се опитваме да стопанисваме изолатора и да извършваме кастрационна дейност, но бяхме спирани, саботирани по всякакъв начин. Госпожа Янакиева, след едно мое участие по BTV, тогава успях да се добера до национален ефир, където споменах някои факти от житието и битието в Перник, и тогава тя се принуди да ми каже: дайте три ваши фирми, което за мен си е чиста злоупотреба с власт. И си представям как се извършват и другите обществени поръчки в Перник, след като кмета решава кой да участва. Не ни позволи да участваме като сдружение, което според мен няма логика, тъй като ние искахме като сдружение. Ние сме регистрирано НПО, юридическо лице, имахме пълното право. Тя каза: дайте три ваши фирми, както и ден ние се хванахме на хорото. За съжаление, дадохме три наши фирми.
Три ваши фирми, за да спечелите общинска поръчка.
Да, за да участваме в конкурс.
Да.
Предложихме три наши фирми и интересното беше, че конкурсът беше провален два пъти. И аз обикновено не съм много хитра, но тогава успях да си помисля дали не отварят проектните предложения, за да видят какви цени залагаме ние, тъй като ние работещи в тази сфера, е ясно, че имаме много информация и знаеме какви цени да заложиме. И накрая се принудихме да заложиме третия път най-ниски цени, възможно най-ниски цени, за да успееме. И успяхме. От 2009 до 2010, няма да ви казвам, че Перник беше пълен с кучета, той сега си е. Тъй като там кастрация е лоша дума.
Не, да не са избягали кучетата от София в Перник.
Ами, съмнявам се, по-скоро си мисля, че от Перник в София бягат, тъй като тук нещата са малко по-различни.
Да.
Градът беше пълен с кучета, това е безспорно. Нямаше никаква нито статистика, нито никакви данни за броя на бездомните животни в Перник, както няма и данни за това колко са и домашните. Няма никакъв начин това да се направи и до ден днес се още не се прави. За тази една година интересното беше, че община Перник, вместо да ни помага, тя само ни пречеше. Правеше всичко възможно да ни саботира като работа, като изпълнение на закона, абсолютно всичко.
Тя не иска да има сътрудничество с вас и да си реши един от проблемите с безстопанствените кучета.
Аз мога да кажа, че така съм го усетила, тъй като от 2002, откакто съществува изолатора, до 2007 само една фирма управлявала този изолатор. Само един човек. И за този период са убити 5000 кучета. Но в общината липсват всякакви данни, не ни се предоставя информация за това колко им е платено на тези фирми, колко кучета са убити, как са убити, какво е направено, що е направено. Нищо. Да. Получих една единствена справка, нали, за броя на тези избити кучета, при което, когато я казах на една пресконференция, госпожа Янакиева, кмета, се зачуди откъде разполагам с тази информация. Естествено, от общината. От този момент нататък никаква справка от община Перник не ми е предоставена за това как се извършва, какво се извършва, какво се прави. Нищо. Нищо. Просто ни игнорират. Закон за достъп до обществена информация ли? Нищо.
Оказва се обаче, че и този метод с кастрацията май не е много ефективен. Защото кучетата наистина така след това наистина нарастват. Казвам чисто на такъв принцип, че това е, нали, инстинкта за самосъхранение. Едно куче, колкото повече го убиваш, то толкова повече ражда след това. Има ли го това като зависимост?
Ами, това си е природа. Може да се каже, че го има. Даже периода на разгонване може би става все по-кратък.
Да, аз вече ги виждам по улицата. Даже ми прави впечатление, че такива маркирани кучета, които са кастрирани, по някакъв начин, нали, също опитват да бъдат в такъв интимен период с женските.
Ами, значи, може да се случи. Аз в столицата, сега откакто работят и приют Богров, и откакто кипи масова кастрация, да, се съмнявам, че това нещо може да се прави умишлено. Може да се допусне малка грешка, нали, защото имало и такива случаи, в които парче от яйчник, ако остане, кучето може да се разгони, но не може да забременее.
Да.
Има. Но в провинцията съм чувала и знам, че има такива злоупотреби със средства, в които само се бележат
отваря
като
кучето
маркирани. Даже може и да не се отвори, кой ще си прави труда. Само се бележат като кастрирани. Значи метода с кастрацията би имал ефект, ако се започне с строг контрол и кастрация на домашни кучета. Значи в столицата пак имам наблюдение, от 3 години живея тук. Да ви кажа, поне в района, в който живея, аз от 3 години аз съм видяла само 3 пъти малки кученца, новородени кученца.
Да.
Което това е абсолютно голям успех. Проблема идва пак от районите около София, от крайните квартали. Проблемите са кучетата по строежи, по складове, дворните кучета. Значи,
в Кремиковци е ужасно там.
В Кремиковци положението е ужасно и благодарение пак на колегите от АРС София, тези кучета успяват да се изхранят.
Там е малкият кучешки Китай.
Да. Нещо ужасно е. Но нали ти казвам, може би наблюдението от твоето, от това, че няма ефект от кастрацията, идва от там, че трябва да се взимат комплексни мерки. Аз наблюдавам и как стоят нещата тук. Значи има някакви инспектори, които се разхождат по парковете и глобяват хората, които или който не си е събрал лакито едва ли не, или който го е пуснал от каишката. Да, това е хубаво, но проблема не идва от тези хора, които са си извели кучето на разходка. Значи ти, за да си изведеш кучето на разходка, значи го обичаш, значи държиш на него. Значи няма го пуснеш да се чифтосва и да се размножава наляво и надясно.
Абсолютно.
Проблема идва от тези хора, които никога никой не закача. Никога никой не закача. Ми нека тези инспектори да тръгнат по тези обекти. Аз се чудя защо при това преброяване, което беше скоро на населението, не се броиха и домашните любимци. Може ли да се правят нещата половинчати? И ти да не знаеш колко са домашните и някакви предположения да си имаш. Значи аз ви казвам какво става в Перник. За тази една година ние кастрирахме 720 кучета. Сега друг е въпросът, че почти няма едно останало от тези, които ние кастрирахме.
Защо?
Тъй като старите познати са отново на работа, конкурса си беше нагласен, те пак си спечелиха, те знаеха, че ще спечелят и пак си работят.
Добре, аз така от нашия разговор разбирам, че тук в една чисто хуманна цел също има порочни практики.
Ама разбира се, че има порочни практики. Когато даваш предимство на някой, който е доказал, че няма отношение към животните, той да работи, то разбира се, че ще злоупотребява по всякакъв начин.
Да, но
хората грешно се настройват.
За общински конкурс, нали, трябва да се спечели.
Боже.
Това, което
аз
каза,
мисля,
ти три фирми.
Това е всеобща тайна, нали, че как се спечелят общинските конкурси, особено па в малки провинциални градове. И именно затова ви казвам, че специално в сферата с животните, защото сега може на този етап това да не е най-големия проблем на България. Виждате и, че хората живеят бедно, трудно. В такъв етап сме, че едва ли не мислиш за собственото си оцеляване и сега може би много хора казват какви глупости говори.
Аз мисля, че вече май толкова много свикнахме, че не ни прави впечатление.
Ами не е хубаво да се свиква. На нас българи на това ни е лошото, че бързо свикваме. Не трябва да свикваме.
Да, това е народна психология.
Аз съм майка на две деца и ви казвам, искам най-много да няма кучета по улиците, защото когато ги изведа и в пясъчниците имала една и на мене не ми харесва. И аз не искам да е така, и аз правя нещо, боря се. Значи, толкова години аз се боря, че не ми остана дипломация, не ми остана вече. Добри думи не ми останаха, защото се сблъсквам с такива парадокси, че просто ми иде да си разбия главата в стената. И няма на кой да се оплачеш. Няма. Няма такава институция.
На един много хубав пример ме наведе. Докато беше хубаво времето през декември, видях едно малко дете, което си играеше в пясъчника и знаеш, че вече има едни такива маркери, на които пише тук е забранено за кучета, нали, обозначени щампи, направени с блажна боя. И един господин разхождаше кучето и много интересно, малкото момиченце спря да си играе и отиде да му каже: господине, тук не трябва да се водят кучета. Това беше наистина показателно, че дори малките вече знаят за какво става на въпрос с проблемите на столицата. Предлагам ти да продължим след рекламите в 17.30.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Групата роди през декември. Защо са толкова красиви и кои са уникални за България? Ще направят ли електронните учебници революция в родното училище? Как да се избавим от усещането за тревожност? Коя е първата фалирала държава и какъв нестандартен подарък да изберем за Коледа? Прочетете в новия брой на списание Обекти. Обективно погледнато, сега знаете повече.
Медиен партньор Радио К2.
93,9 FM.
Трафик информация с Такси S Express. Такси S Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 912-80. Звъннете. Пристигаме за 3 минути.
Вече имаме връзка с служител на Такси S Express, за да разберем какъв е трафика в столицата до момента. Здравейте!
Здравейте на слушателите на Радио КАДЗЕ. Както всеки петък по това време е доста натоварено, всички се прибират от работа и заминават в провинцията. Всички излъзи на околовръстното са натоварени. Тунел на Люлин, Сточна гара, Сливница, Мария Луиза, булевард България, Гоце Делчев, Ломското, Прага, Мостичев дар, Александър Малинов, Възкресение, Сливница. Всички кръстовища са натоварени в момент. Лека вечер, ви желая повече търпение.
Благодаря за предоставената информация. Лека вечер. Ние продължаваме с програма от студиото.
93,9 FM.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
Уважаеми слушатели на Радио К2, отново сме с информационно-аналитичния блок на Радио К2. Аз съм Димитър Патерински, тон режисьор днес е Асен Моденов. Продължаваме разговора от студиото с Елица Енева, която е екозащитник на свободна практика. Темата на нашия разговор е имат ли животните права след като са на улицата. До сега така очертахме някои основни штрихи на нашия разговор. И да продължим с това, че това, което може би на мен така ми се иска да засегнем е защо се получава така, че когато има една чисто хуманна цел, винаги когато зад нея стоят някакви средства, тя може да бъде опорочена.
Ами, защото сме беден народ. Какво друго да кажа? Може да, би то нищо не се прави без
това. Това е интересна констатация.
Ами, беден народ, много... какво очаквате? Види пари и гледай какво става. Съира му гледай. Аз да ви кажа, сега успяхме като сдружение след 3 години опит да спечелиме един проект. Това е първото нещо, което печелиме като финанси от Европейския съюз по програмата за трансгранично сътрудничество. Този проект е чисто информационна кампания. Те не финансират все още дейности, свързани с животните. Това е една информационна кампания за ограмотяване на хората, за отговорността, която имат към домашните любимци, и това според мен е началото. Значи всичко трябва да се започне от превенцията. Значи бъдещето са нашите деца. Те трябва да се образоват, те трябва да знаят. Знаете ли, че в Перник все още има хора, които не знаят, че и женското куче или коте може да се кастрира?
Ето не е само в Перник. Това мисля, че навсякъде, където няма такава разяснителна кампания. Да.
Да. И сега работиме по този проект. Информационна кампания, брошури.
Ами не, те хората си мислят, че като трябва да отидат да кастрират животното си, трябва да платят още някакви пари.
Ами в София има много места, където се извършва безплатна кастрация, за което шапка ви свалям. В провинцията не е така. Сега, ако питате община Перник, естествено дежурния отговор ще и ние кастрираме, и ние обаче, да, ние знаем колко кастрират. Да, може да има тук там някой друго кастрирано куче, особено ако си го търсиш стриктно и се обаждаш по 10 пъти на ден, но в по-голямата си част кучетата изследват безследно. Не знам къде изчезват, честно казано, но мога да предположа.
Добре, аз съм ходил в този вашия изолатор в Перник, признавам си, и според мен това наистина не е работа за всеки. Вие там, доколкото си спомням, бяхте три жени, а отговаряхте за толкова много кучета. Дори си спомням как успяхме да влеземе в една така обособена част, за да можем, нали, така, да не бъдем сред кучетата. И те бяха разделени, нали, на мъжки, на женски, на такива, които бяха в превенционен период, нали, след кастрация.
Ами да, наистина мога да кажа, че беше много трудно, защото сградата ти я видя каква е. Тя
да,
е
някаква стара постройка, да, която вие бяхте, не знам, на Ели или нещо.
И ние така я приехме. Така я приехме, като спечелихме конкурс с приемо-предавателен протокол. Нямаше яма абсолютно никакви условия. Ние с дарение сме направили прозорци, клетките за кучетата, ама не отговаряха на никакви изисквания. Значи имаше един голям двор и... кучетата там пуснати на воля, просто защото ти няма как и къде да ги отделиш. Впоследствие общината се видя принудена да направи някакви външни клетки, които пак не отговаряха на никакви изисквания, но да сме благодарни, че и това направи. Но като не отговаряха на тези изисквания, кучетата ги разбиваха, излизаха и пак ставаше мазало, защото ти не можеш да гледаш толкова много животни в купо на едно място.
Ти видя,
че е трудно да се влезне, трудно е да се излезне.
Абсолютно.
Значи, ако не си човек, който да работиш изцяло за доброто на животните, защото когато ограничаваш раждаемостта, аз това не мога да разбера, хората не разбират ли, че ние се бориме, кастрирайки, да се спре с жертвите и от двете страни. Защото ти като кастрираш едно куче, това значи, че то няма има поколение. Знаете ли какъв интересен факт? За 6 години едно женско куче и неговото поколение могат да направят 67 000 кучета. Брой. Геометрична прогресия расте. Значи, когато се спре това нещо, значи това е огромен напредък. Огромен.
Както казва един приятел, да идват виетнамците.
Ами, то това и пернишката кметица го казва. Но... не знам, това не е решение, защото все пак аз мисля, че трябва да се учим от добри опит, който имат европейските страни. Понякога се опитвам да се поставя от позицията, нали, защото много е лесно винаги само да упрекваме управниците и да сме в опозиция. Но трябва да се опиташ да се поставиш в позицията на управника. Как? Значи, когато си управник, се налага да се взимат трудни решения. Това ми е ясно. Но бих приела... ако си опитал всичко необходимо да направиш и накрая се стигне до там, че нямаш избор и до евтаназия да се стигне. Това в много крайен случай, както и на Запад. Значи ти опитваш да направиш първо много неща, освен че кастрираш, освен че се опитваш да му намериш дом, освен че се опитваш да социализираш, правиш кампания, глобяваш, има зоополиция. Всички това са един ред от мерки, който ние никога не сме изпълнявали. Ние стигаме само от тук до там. Значи има куче, има проблем. Няма куче, няма проблем. Но това са поколения и поколения. До кога? Ами нали до 2008 оставихме да избиват, да избиват, да избиват, кръв да се лее, да са щастливи. Що не ги избиха? Що не туриха нещата в ред? Не. Кучета все още си има и ще продължава да има, докато не се вземат мерки върху домашните животни, ама стриктно не по това, където тук ги разхожда в центъра на София на каишка и да ходиш да го губиш, защото не си дигнал акито. Ами да минеш по села и по паланки. Даже смятам да предложа скоро промени в... закона, ще видя кои организации ще се съгласат да участват в това нещо, да се започне с масова кастрация от домашните. И по селата, защото вие сигурно сте чували в София, че има много случаи от всички села, даже се говори, че и от Перник се носят кучета в София. Значи аз в моя квартал бях свидетел на една глутница кучета, която забелязах, значи ако не си човек, който работи с животни, няма да го забележиш това нещо. Но аз забелязах. Глутница от 10 до 12, 13 кучета тичаха като ушашавени, защото си личеше, че току-що са пуснати от някъде. Тичаха просто и биваха гонени от кучетата, които са по места. Нали? Защото тук, пак казвам, на мястото, на където живея, има няколко кастрирани кучета, които си стоят от 3 години там и не допускат нови екземпляри на територията си. Това бяха някакви пришълци, които бяха пуснати от някъде. Няма ли национална стратегия за решаване на този проблем? Няма да се оправят нещата, защото общините ще продължават да крият средства и да си правят каквото си искат.
Добре, а докъде стигна тази идея с това бездомни кучета да бъдат вкарвани в приюти, обезпаразитявани и след което да бъдат отдавани на хора, които искат да отглеждат свой домашен любимец?
Оф, това ми звучи нещо като в... имаш предвид програма, в която
се
плаща от държавата на...
примерно,
приемни семейства.
Да, някое малко дете иска да има домашен любимец, вместо да отиде в магазина, нали, примерно, и да даде за една...
искате да кажете
порода.
Осиновителната кампания.
Да, точно.
Ами, пак казвам, за щастие тук в София има голям напредък.
Не бе, става въпрос на национално ниво, какво се случва?
На национално ниво нищо не се случва. Нещата са тук и провинцията. Разделени на София и на провинция. Дали ви казвам, това, което се случва в Перник, се случва в...
Зоомагазини обаче има навсякъде.
Зоомагазини има навсякъде и това е нещото, пак, ако зависеш от мен, срещу което бих се борила, защото животни в зоомагазините не
задавам трябва... Задавам ти го този въпрос, защото знам, че във вашия период имаше така доста породисти кучета, да, които вие по една или друга причина сте спасили или при катастрофи, или при изоставяне, изгубване и така нататък. Просто човек може да отиде там и да намери...
Разбира се, в приютите има много породисти кучета, има и такива случаи, и ако някой човек...
Пък толкова... и в крайна сметка не е важно кучето да е породисто, важното да е дружелюбно и да е запълни тази празнина, от която имаш нужда.
Ами, много трябва да се работи и в тази посока, да се... каже на хората, един от плакатите ни е насочен именно
върху това. Ма пак опираме до тази разяснителна кампания. Ами, кой чете? Кой кампания? Се интересува?
Ами, нещата трябва да почнат с образователни програми и в училище. Скоро бях на едно обучение на доктора с Англия.
Това звучи добре, защото децата понякога имат такива, нали, част на класния ръководител и могат, нали, в такива часове, защото децата са тези, които се интересуват от животни, и родителите никога обикновено не им отказват.
Ами, за съжаление, родителите сме ги изпуснали малко или много.
Да, и децата в един определен момент като поодраснат и вече родителите поемат изцяло грижите за кучетата. Аз поне лично съм свидетел, в доста такива семейства виждам това нещо.
Трябва да се започне от децата и трябва да се започне ограмотяване именно от училището, но това пак трябва да е национална стратегия и политика.
Значи, ето, ние каквото можем да правим. Аз ти дадох пример с това момиченце от моя квартал, което се скара на господина, който си развеждаше кучето, при положение, че площадката беше маркирана от всякъде с щампи, с блажна боя. Имаше обозначителни знаци, моля ви, не водете си кучетата, и той пак нагъл минавал там.
По телевизията дават размазаните по пъта, ама хората пак си карат с висока скорост. Значи ние не можем въобще да залагаме на това, че един човек има самосъзнание или съзнание, или гражданско съзнание. Въобще, значи не се ли губи, какво ще очакваме от него? От друга страна, като се прие, аз това казвам пак, като се е приело, че за един известен период ние ще съжителстваме с тези бездомни животни, детските градинки и площадките трябва да са оградени. Значи, едно куче не трябва да има допир до там, където детето играе с ръце. Това са малки деца. Трябва да се правят оградени площадки. Аз съм била в Канада, имам опит 7 месеца, там просто си има правила сега, въобще няма база на сравнение.
Докато си говорихме, сетих за онзи репортаж, който излъчиха по БНТ, за тези кучета, които по някакъв начин ги връзват с едни въжета на един специален празник. Сещаш ли си за това нещо?
Да, тричането.
Тричането, да,
това
точно
е
така.
Пълна глупост.
Да, ма това е заложено в български обичай.
Не, моля ви се, заложено в български обичай, Минчи. Ние утре може да решим да правим още някои обичай, още от по-далечно време.
Еми, които с са това неща... куче мима, дето му бяха отрязали лапите.
Ами, това са кошмарни неща, то не благодарение. За съжаление, тази лоша случка с мима пък стана повод, нали, да се
да се разбере, толкова общественото недоволство. Да се разбере в България, че има хора, които се грижат.
Само един случай, който стигна до нашето, до хората. Стигна до такъв обществен отзвук. А знаете ли колко умират ето така просто забравени, пребити, убити, усъкатени, без никой да го интересува? Аз не знам защо нямат желание за справяне с този проблем. Никой не може да ме убеди, че една държава, която е, колко сме, 7 милиона ли сме, не може
7,5.
Да, не може да се справи с този проблем. Ма никой не може да ме убеди. Ама толкова елементарно. Аз не знам даже и защо сега правиха някакви реформи Българска агенция за безопасност на храните. Защо, за Бога, кучетата, домашните любимци, котките са към тази агенция? Ми те храна ли са? Защо са там? Значи няма отрасъл, който да се занимава с тази дейност. Отивам в РВМС Перник, сега Българска агенция безопасност на храните. Аз го знам РВМС. Отивам в РВМС, ми те казват, ми не е наша отговорност. Отивам в общината, ма и наша не е на РВМС. Е на коя? Обръщаш се към полицията. Нищо. И става едно ходене по мъките и ти се луташ като... И накрая ти вършиш работата на три инстанции, а си само доброволец. Отиваш в РВМС, държавният служител ти казва, аз нямам интерес. Ма кой има интерес? Аз имам интерес. Ти си там и получаваш заплата. Най-голямия пропуск на тази държава са държавните служители. Ами глоби го, уволни го, допусне ли пропуск, уволни го. Аз скоро бях свидетел, по телевизията имаше случай с едно насилвано детенце от родител. Втори баща ли какво беше случая, не си спомням. И да. Социалната работничка, която е работила с това дете, тя каза ми, аз не се чувствам виновна, че не съм разбрала. Ами, случи ли се такова нещо, отива си от мястото и това е край. Ми чест, достоинство, това е... Такива... Не, това са нагли хора. На държавните длъжности седат едни нагли хора, които са свикнали и в държавната администрация, и в община Перник, в общинската администрация, които са свикнали да си получават заплатите, да си клатат новите рокли и да не вършат работа. Много са малко хората, които вършат работа и я вършат съвестно. Просто не се работи с твърда ръка. Не може така.
Просто съм сигурен, че има и в момента слушатели, които се чуят, бе, как наистина намираш толкова много енергия, при положение, че имаш две деца, при положение, че нали, имаш и някакъв личен и професионален живот и да се бориш и за това, при положение, че винаги срещаш някакви трудности, наистина като един сезив, който бута камъка нагоре към върха. Както се каза, нали, в максимата, свестните у нас се считат за луди, да. Общо взето.
Много е трудно, наистина няма какво да кажа. Повече, освен, че е много трудно, на повечето от нас ни се отразило и на здравето. Няма смисъл това да го коментирам. Отразява се и на семейството ми, разбира се, защото когато ти се бориш с вятърни мелници, няма как това да не се отрази на нервите ти, на психичното ти състояние, защото... Много хора дори не знаят за какво става въпрос, но когато
много
ти си...
хора не знаят, че животните на улицата също имат права, разбираш ли?
Ами то лошото е, че пак проблемът е комплексен. Те и много хора нямат права. Виждате какво става в България? Инвалидите. Да не би да са по-добре. Да не би да са за завиждане, че един човек с инвалидна количка няма как да стигне от точка А до точка Б.
Е, има сега някакви подобрения.
Тук...
Да, това въпрос за...
Ако тръгна да броя парадоксите, просто смешно е, нали? Хубаво направили сградите достъпни. Ами как да стигне до тази сграда, като той дори от панелния си блок не може да слезне този човек?
Ами Такси S Express имат една такава реклама, казват, че за инвалидите, които се обаждат, те винаги са готови да осигурят автомобил, който наистина да е подходящ за хора с...
Това е чудесно. Аз се надявам и само надеждата ме крепи, че един ден нещата ще почнат да се подобряват за всички неоправдани в България, за всички прослойки, които по една или друга причина страдат.
Еми добре, значи проблемите са ни навсякъде. Трябва сами да си ги решим.
Проблемите са навсякъде, но нещастието на едните не оправдава нещастието на другите. Значи в своята практика не съм имала случай, когато да бъда упрекната, че се занимавам с кучата от човек, който е в неравностойно положение. Или от... Знаете ли какъв случай имам? Идва майка при мене, която казва, че майка на болно дете от детски паралич в много тежко състояние, ми казва: моята дъщеря е ваша фенка, иска да стане доброволец във вашето сдружение. Това е един родител, това е, сега като ви го казвам, тръпки ме побиват да видите едно детенце, което е болно. Майката не идва да каже: вие защо се занимавате с глупости? Защото тази майка знае колко е трудно да се бореш за правата на онеправданите.
Добре, благодаря за това твое участие в информационно-аналитичния блок на Радио К2. Уважаеми слушатели, разговарях с Елица Енева, екозащитник на Свободна практика. Темата на нашия разговор беше: имат ли животните права, след като са на улицата. Продължаваме с програма от студиото.